Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Maamuzi ya mahakama ya juu ya leo nchini Kenya ya kuamuru kuitishwa tena kwa uchaguzi wa rais, jambo ambalo limepokelewa kwa shamra shamra, mfadhaiko na kushtuka kwa baadhi ya Wakenya. Majaji wanne waliunga mkono hoja ya kurejewa kwa uchaguzi wa rais na wawili walipinga. Mahakama imeitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuwajibika kwa dosari katika kuwasilisha matokeo ya uchaguzi. Jaji mkuu David Maraga alisema katika maamuzi hayo kwamba uchaguzi wa rais wa Agosti 8 mwaka huu haukufanyika kwa mujibu wa katiba na sheria zinazostahili, na hivyo kubainisha kwamba matokeo si sahihi, batili na yanafutwa. Matokeo hayo yalimtangaza rais aliyepo mamlakani Uhuru Kenyatta kwamba kamshinda kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa takriban kura milioni 1.4. Maraga amesema tume ya uchaguzi ni lazima aitishe uchaguzi mpya wenye hadhi ndani ya muda wa siku 60. Afisa wa jeshi nchini Somalia katika mkoa wenye kujitawala wa Puntland anasema milipuko ya mabomu mawili yameua wanajeshi wapatao watatu katika kijiji kimoja cha ndani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Kanali Abdullahi Ahmed anasema milipuko hiyo iliyotokea sambamba ilikuwa kwenye eneo la Afurur wakati wanajeshi walipokuwa wamekusanyika ili kununua mirungi. Milipuko hiyo imetokea wakati wa sherehe za sikukuu ya Eid al-Hajj. Ahmed anasema kiasi cha watu wapatao 10 wengine wamejeruhiwa katika mlipuko uliosababishwa na mabomu mawili ambayo yalifichwa dukani. Analaumu kundi lenye msimamo mkali la Al-Shabab. Puntland iliyopo kaskazini mwa Somalia pia inakabiliwa na ongezeko la vitisho kutoka kwa wapiganaji wanaohusishwa na kundi la Islamic State ambao wametoka kwenye kundi hilo la Al-Shabab. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Raia pekee wa kigeni ambaye alijitokeza na kutoa ushahidi katika kesi ya ngazi ya juu nchini Sudani Kusini, ambapo wanajeshi wameshtakiwa kwa ubakaji wa genge na mauaji yaliyofanyika katika hoteli moja mwaka mmoja uliopita, amewasihi watu walionusurika na tukio, hasa wanaume, kujitokeza na kutoa ushahidi wao. Kesi hiyo ni mtihani mkubwa kwa uwajibikaji katika nchi iliyogubikwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambako manyanyaso machache yanafikishwa mbele ya sheria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, wanajeshi 12 wa Sudani Kusini wanashutumiwa kuwabaka raia watano wa kigeni na kumuua mwandishi wa habari na kuwalazimisha wageni wengine walionusurika kuangalia wakati wa tukio hilo kwenye eneo la hoteli ya Terrain mjini Juba. Mwanamke huyo raia wa Italia amesema wanaume wana wajibu sawa wa kujitokeza na kuelezea yale yaliyowasibu. Mwanaharakati wa haki za wanawake na aliyekuwa mgombea urais chini ya ulinzi wa polisi nchini Rwanda, kaka yake amesema hivi sasa tukio hilo limeongeza wasiwasi kwa mwanamke huyo ambaye atoa changamoto kwa Rais Paul Kagame. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa herini.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia maamuzi ya mahakama juu ya Kenya ambayo imebatilisha matokeo ya urais wa Kenya uliofanyika mapema mwezi uliopita. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, hii leo historia imeandikwa nchini Kenya ambapo mahakama kuu imefuta matokeo ya urais yaliyompa ushindi Rais Uhuru Kenyatta kuwa madarakani kwa muhula wa pili. Mgombea wa muungano wa NASA Raila Odinga alifungua kesi mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika Agosti 8 akisema ulitawaliwa na udanganyifu ikiwemo kuchezewa mitambo ya kujumlishia matokeo. Katika uamuzi wake, mahakama imesema uchaguzi huo ulikuwa na dosari nyingi, hivyo kukiuka misingi ya uchaguzi huru na wa haki kama ilivyoelekezwa katika katiba ya nchi hiyo. Tunaye mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya, Kenneth Wandera. Kenneth Wandera, hebu tueleze hivi sasa hali ikoje hapo nchini Kenya kufuatia hali hii. Tunafahamu kwamba upande wa Jubilee bado wana ile hali ya sintofahamu na kuonja joto ya kushindwa, japokuwa si kushindwa uchaguzi, lakini kutambua tu kwamba yale matokeo, ile furaha yao walikuwa nayo hapo awali ambayo ilikuwa ni kutangazwa kwa Rais Uhuru Kenyatta kama mshindi wa uchaguzi wa nchini humo hayapo tena, na hali kadhalika furaha hivi sasa imehamia katika upande wa NASA. Lakini tueleze kile ambacho kipo hivi sasa.
Kwa kweli jinsi ulivyoeleza ni kwamba furaha sasa imeondoka kwa sehemu ya wafuasi wa Rais Kenyatta na imeenda kwa wafuasi wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Na sasa hivi jijini ni kutulivu, japo muda mchache uliopita tumeona vijana wengi wakiwa wamebeba matawi wakifurahi kwenye madawati wakionyesha furaha yao kwamba ushindi huu ni ushindi wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga, na kuonyesha matumaini makubwa kwamba katika huu mzunguko mwingine wa upigaji kura basi wataibuka kidedea. Lakini nieleze kwamba hapo awali pia tulishuhudia kwamba kuna baada ya kutangazwa tu kwa uamuzi wa mahakama ya juu labda kutokana na uoga, baadhi ya maduka mengi hapa jijini yalikuwa yamefungwa. Manake wengi wamekuwa wakielezea kwamba wakati wa ushindi huwa kuna vijana ambao wana furaha na kuna wengine ambao hutumia furaha hiyo kuingia katika maduka ya jumla ya watu wengi na kuanza kupora. Lakini hali sasa hivi ni tulivu, maafisa wa polisi bado wanaendelea kupiga doria katika jiji kuu la Nairobi na hali ni tulivu kwa kawaida.
Naam, sasa Kenneth Wandera, ungetufahamisha lile jopo la majaji ambalo limewezesha haya yote kufanikiwa, tukimwacha kwanza huyu jaji ambaye alifanya maamuzi haya, jaji David Maraga, manake tutamzungumzia kwa undani zaidi hapo baadaye kidogo. Lakini ukiangalia katika wale wajumbe wengine wa jopo ambao wameleta maamuzi haya ya kihistoria, hebu tueleze ni kina nani, wakoje, na mirengo yao imekuwa iko vipi kwa kipindi kirefu, na ni watu ambao wamekuwa wameonekana ni watu wa namna gani?
Mahakama ya juu kwa uamuzi wa majaji walio wengi walieleza kuwa uchaguzi wa kura ya urais haukuendeshwa kwa mujibu wa katiba, na hivyo basi kukata kauli kuwa urudiwe kwa kipindi cha siku 60. Na wale ambao walionekana kubeba uzito katika maamuzi haya ni majaji wanne, akiwemo jaji mkuu David Maraga, naibu jaji mkuu Philomena Mwilu, na jaji Smokin Wanjala na jaji Isaac Lenaola, ambao walisisitiza kwa uchaguzi huu unaonekana kwamba ulihujumiwa na kile wanachokisema kwamba ni kutojitayarisha kwa IBC na kukubali kwamba zilikuwepo dosari nyingi katika uchaguzi mzima. Na lakini pia kuna majaji wawili ambao walitofautiana na wale wanne, majaji hawa ni Jackson Ojuang na Njoki Ndung'u, ambao walieleza kwamba kiongozi wa upinzani Raila Odinga hakufikisha mbele ya mahakama ushahidi wa kutosha kuonyesha kwamba kura hii ya urais ilihujumiwa, na kusema kwamba mchakato mzima wa uchaguzi uliafiki au uliafiki vile viwango vya kisheria. Lakini jinsi ilivyo, kwa sababu hawa majaji ni saba na jaji mmoja alikuwa hajihisi vizuri, maanake kwa hivyo hakuwa katika mchakato mzima wa kuamua kesi hii, ni wale wanne waliosisitiza kwamba ushahidi ulikuwepo wa kutosha na dhidi hao wawili. Kwa hivyo baada ya maamuzi yote, baada ya kupiga kura hiyo, ni wale wanne ambao waliweza kuwa na uzito na kesi ikaamuliwa jinsi ilivyoweza kuamuliwa. Na nieleze kwamba jaji mkuu David Maraga yeye amekuwa na amekuwa akionyesha waziwazi kwamba ni jaji ambaye anaamini kile anachokisema, na wakati alipokuwa akipigiwa msasa wakati wa kuchukua sasa nafasi ya jaji mkuu baada ya jaji aliyekuwepo Willy Mtunga kuondoka, alieleza kwamba yeye anafuata dini na ile imani, ile itikadi za dini alizonazo hawezi kuzibatili, akisema kwamba yeye hata iwapo mahakama basi itaendesha vikao vyake siku ya Jumamosi wakati anapoenda kwenda kuswali, hawezi kuwa pale. Kwa hivyo ni mtu ambaye ana msimamo mkali, na hilo alikuwa tu akilionyesha. Na kwa mfano pia nikirejelea jaji naibu jaji mkuu Philomena Mwilu, japo wengi hawajakuwa wakimfahamu sana, lakini ni jaji ambaye kutokana na vile vikao, yale mawakilishi ambayo mawakili wapande kusika walikuwa wakiwakilisha pale mbele, alionekana kwamba ni jaji ambaye pia anapenda uwazi. Maanake kuna wakati aliuliza wakili wa IEBC kwamba kwa mfano umeenda kupiga kura ukapewa zile karatasi sita, na ukampiga kura akaamua kutumia kupiga kura urais pekee, zile karatasi tano zilizobaki zikaelekea wapi? Lakini ikaonekana kwamba wale mawakili wa IEBC walikuwa ni kama wanajikokota kuelezea, wanababaika. Kwa hivyo ukawa ni uzito mkubwa ambao walishindwa kuelezea. Kwa hivyo wengi wamekuwa wakimwona jaji naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kuwa ni jaji ambaye pia ana msimamo mkali kuhusu masuala ya kisheria. Na kwa kijumla, mawakili ambao tumeweza kuzungumza nao, hususan wale ambao wako katika jumuiya hii ya mawakili wa muungano wa mawakili nchini Kenya, wameeleza kwamba leo sheria imeweza kufanya kazi yake, jinsi wanavyoeleza kwamba ni ule ukete ambao uliweza kujidhihirisha katika mchakato mzima. Kwa hivyo hao ndio baadhi ya majaji ambao waliweza kutoa uamuzi huu, na jinsi ilivyo wengi wake na wengi hao wameweza kutoa kauli yao.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo mpaka hivi sasa ndani ya Kwa Undani. Endelea kuwa hapo. Tunaye hapa Mwamoyo Hamza. Mwamoyo, umekuwa ukifuatilia kwa kipindi kirefu sana, umeripoti kwa muda mrefu sana uchaguzi wa Kenya na vile vile sehemu nyingine za Afrika kiujumla. Sasa huu ni uamuzi wa kihistoria, na maswali mengi sana yamekuwa yakielekea kutaka kufahamu hili jopo, na hasa yule ambaye alikuwa ni mkuu wa hili jopo la majaji ambaye ni jaji mkuu David Maraga. Na wengi wanataka kufahamu imekuwaje, ni mtu wa namna gani? Je, kwa sababu inafahamika Kenya imegawanyika wakati mwingine kutokana na itikadi kwa misingi ya kikabila na hapa na pale. Sasa hebu tuelezee huyu mtu ni mtu wa namna gani, ni nani, na kwa nini pengine ameweza kufanya kitu kama hiki ambacho ni cha kufurahisha kidemokrasia, cha kama mfano si kwa Afrika tu, kwa dunia kiujumla.
Na historia kwa kweli hidi, ni kweli kwamba macho yamekuwa yakiangazwa sana katika mahakama hii ya juu ya Kenya baada ya uamuzi wa leo, hasa kwa huyu kiongozi wake kama unavyosema, jaji David Kenani Maraga, kwa sababu uamuzi huu kwa kweli ni wa kihistoria na sio kwa Kenya tu pekee bali Afrika na sehemu nyingi duniani. Lakini tukirudi nyuma tukiangalia uwezo wa mahakama hii hasa umetokana na katiba mpya ya Kenya ambayo ilipitishwa pale mwaka 2010. Na Jaji Maraga ni jaji wake mkuu wa pili baada ya kuchukua nafasi ya yule jaji wa kwanza Willy Mutunga. Maraga ana umri wa miaka 66. Aliteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta Oktoba 16 akiwa jaji mkuu wa 14 katika Kenya huru, yani baada ya Kenya kupata uhuru. Na kwa ukiangalia mfumo huu wa mahakama hii, yeye ni jaji mkuu wa pili baada ya Willy Mutunga kuwa wa kwanza. Na uteuzi wake hasa ulifuatilia mchujo wa majaji 10 na tume ya huduma za sheria, mchujo ambao pia ulipitia katika bunge la Kenya kabla Rais Kenyatta kuwasilishiwa majina, na ambayo tayari yalifanywa uchunguzi tena na bunge la Kenya, na ndipo rais akamchagua David Maraga Oktoba mwaka jana kuwa jaji mkuu. Sasa hiyo ndio iliweka msingi wa jaji huyu na jopo hili la mahakama kuweza kuwa huru na kufikia uamuzi wa namna hii.
Sasa kwa mfano tukiangalia swala ambalo ni la msingi zaidi ambalo mara nyingi hueleza ni jaji wa namna gani, filosofia ama misimamo yake. Katika hii sheria mpaka sasa hivi ni nini hasa ambacho kinaonekana kipo kwa jaji David Maraga?
Na hicho hasa ndio kinachofanya macho yamwangalie huyu jaji mkuu, kwa sababu mwenendo, mwelekeo wa hii mahakama mara nyingi wa mahakama nyingi unafuata zile filosofia za yule kiongozi wao. Na tumedadisi wachambuzi kadhaa kuhusu swala hili, na wengi wanasema filosofia yake katika sheria inafanana na uamuzi wa leo katika mahakama, kwani katika kesi nyingi alizoshiriki amekuwa akionyesha uhuru na kwenda pale ambapo anaona haki inaangukia. Yeye mwenyewe binafsi huwa anajielezea kama mtu anayeogopa Mungu na anaamini haki kwa wote licha ya kujali nafasi ya mtu katika jamii. Yani uwe unatoka kwenye familia ya kimasikini, utoke kwenye familia ya kitajiri, utoke kwa Kenya kwa mfano, utoke kabila hili, utoke kabila lile, utoke dini hii, utoke dini hii, yeye anachoangalia ni haki kwa wote. Anasema kwamba ana imani kabisa kuwa utawala wa kisheria ni muhimu katika haki ya kisheria, uthabiti wa kisiasa na maendeleo ya kiuchumi. Sasa vitu kama hivyo ndio vinavyomfanya anaelekea kuwa ameweza kuiongoza jopo hili la majaji kuweza kufikia uamuzi kama huu. Na kitu kimoja ambacho labda pia tumegundua kuhusu Jaji Maraga ni kwamba anazungumza Kiswahili kizuri sana. Na anasema mwenyewe, anajisifu kabisa kwamba mara nyingi anapokuwa mahakamani, kesi zinapoendelea ambazo mara nyingi kwa Kiingereza, kwa Kenya zinaendeshwa Kiingereza kesi za mahakamani, akiona mshtakiwa anaonekana kutoelewa lugha, basi yeye anamzungumzisha Kiswahili, anatafsiri ili kusiwe na kiwingu cha lugha katika kesi.
Sasa jambo lingine ambalo tunataka kulifahamu, safari yake katika mfumo wa mahakama ya Kenya ulikwenda vipi mpaka akafikia katika nafasi hii ya juu kabisa?
Naam, sio mtu ambaye ametokea tu. ni jaji ambaye ameshika nyadhifa mbalimbali katika mahakama za Kenya, ikiwa ni pamoja na katika mahakama kuu alipoteuliwa kuwa jaji wa mahakama hiyo mwaka 2003 na aliyekuwa rais wa wakati huo Mwai Kibaki. Na lakini kabla ya hapo, kabla kuingia mahakama kuu, David Maraga alikuwa mwanasheria wa kujitegemea kwa muda mrefu sana, miaka 25. Na alifanya kazi pia katika mahakama za rufaa. Kwa hiyo ameingia katika viwango mbalimbali vya mfumo wa mahakama nchini Kenya. Na wakati wote huo mtu kwa kawaida huo unachukua uzoefu, unabeba uzoefu ambao unakuja kuutumia huko baadaye. Na katika mahakama hii ya juu ya sasa hivi ambayo imefanya uamuzi wa leo, Jaji Maraga alikuwa na ana majaji wenzake 6. Kwa hiyo wanafanya jumla ya majaji 7, wanaume 5, wanawake 2. Kwenye uamuzi wa leo aliungana na naibu jaji mkuu ambaye ni Philomena Mwilu, huyu ni mwanamke, na jaji Smokin Wanjala na Isaac Lenaola. Hao ndio walipiga kura kubatili matokeo ya uchaguzi. Majaji wengine 2, Jackton Ojwang na Njoki Ndungu, wao walipiga kupinga uamuzi huo. jaji mmoja Mohamed Ibrahim hakuweza kupiga kura kwa sababu alikuwa mgonjwa, yuko hospitalini mpaka sasa hivi. Kwa hivyo hali ndivyo ilivyo mpaka sasa hivi.
Naam, sasa ngoja turejee kwake Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, tunafahamu kwamba uchaguzi lazima ufanyike ndani ya siku 60 kumradhi kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Sasa mipango ambayo imeelezwa mpaka hivi sasa kwa sababu kuna gharama hapo za kufanya kampeni, za kufanya marejeo tena ya uchaguzi, ni nini hasa ambacho kipo mpaka hivi sasa kuhusiana na mambo haya mawili? Kuhakikisha uchaguzi unafanyika tena.
Ndicho kipindi ambacho mahakama ya juu iliweza kuweka kwamba uchaguzi nishati uweze kufanywa kwa kuandaliwa kwa chini ya kipindi cha siku 60. Na mapema baada tu ya mahakama kutoa uamuzi huo, IBC ilijitokeza, mwenyekiti wake Wafula Chebukati alijitokeza na akasema kwamba wana uwezo wa kuandaa uchaguzi huo katika kipindi hicho. Lakini kile alichoweza kukigusia ni kwamba kuna mabadiliko ambayo watayafanya kwa maafisa wake na mipango fulani ambayo pia wameweza kuiangazia na kusema kwamba wangependa sana mahakama ya juu iweze kuwapa uamuzi huo, ndipo waweze kupitia kuweza kujua bayana yale ambayo labda wana hakufanyika vyema. Na vile vile mwenyekiti huyu pia Wafula Chebukati ameeleza kwamba walipochaguliwa makamishna wapya walikuja wakakuta tume kwamba ile secretariat ndio iliyokuwepo inayoongozwa na Ezra Chiloba, na kusema kwamba hakukuwa na muda wa kuweza kufanyia marekebisho yoyote ama mageuzi yoyote ile secretariat, na hivyo basi labda huu ndio utakaokuwa uwezo wakati wa kuweza kufanyia secretariat na maafisa wengine mageuzi, ili pawepo na uwezo wa kuandaa uchaguzi katika kipindi ambacho mahakama ya juu imeweza kuelezea. Lakini pia nieleze kwamba Chebukati naye kuna swali la mwanahabari mmoja wa kimataifa alimuuliza iwapo yuko tayari kujiuzulu, akasema kwamba hawezi kujiuzulu kwa sababu mahakama ya juu haijaweza kuainisha hilo katika maamuzi yake, lakini iwapo litaainishwa basi naye pia ataweza kujiondoa. Lakini hadi sasa hamna msingi wote wa kuonyesha kwamba anafaa kujiuzulu. Lakini pia nieleze kwamba wale maafisa wake amesema Wafula Chebukati anaeleza kwamba sasa ni wakati wa mwendesha mashtaka ya umma Keriako Tobiko kwanza kufanya uchunguzi mara moja wa maafisa wake, na wale watakaoonekana kwamba walihujumu mchakato mzima wa upigaji kura basi wataweza wataweza kufikisha mbele ya vyombo vya sheria na kuhukumiwa. Kwa hivyo yeye ameeleza kwamba wanaweza kuweza kufanya hilo. Lakini kitu kingine ambacho pia upinzani umeweza kukizungumzia ni kwamba hawa maafisa sasa ni dhahiri kwamba hawakuendesha uchaguzi kwa mujibu wa sheria za Kenya. Kwa hivyo wanasema kwamba wataanza mchakato wa kuhakikisha kwamba maafisa wakuu hususan wale wanaosimamia ICT, masuala ya teknolojia na masuala mengineyo wajiondoe afisini kabla ya kuondoshwa. Kwa hivyo iwapo upinzani basi utaanza kuanza hiyo shughuli ya kuwaondoa hao baadhi ya maafisa ambao waliweza kuwatajia kama tano ama sita hivi, huenda kikao kizungumkuti kuwa sana, huenda basi ukaanza kuwa navuta ni kuvute, na huenda labda zile siku 60 ambazo huenda tunatarajia uchaguzi ufanyike huenda hutafanyika. Lakini mpaka sasa ninazungumza pia ili nieleze kwamba kuna wapigaji kura watatu wa Kenya ambao tayari washawasilisha ombi mbele ya mahakama kuu hapa Kenya kutaka maafisa makamishina nane wa IBC kutoendesha uchaguzi mkuu, wakisema kwamba kueleza kwamba iwapo IBC kuendesha uchaguzi wataweza kuendelea au hawana uadilifu.
Naam, shukran Kennedy Wandera kwa kutupatia hayo. Lakini vile vile kama msikilizaji wetu anajiunga nasi hivi sasa, tunazungumzia maamuzi ya kihistoria ya mahakama kuu ya Kenya ambapo imebatilisha matokeo ya uchaguzi uchaguzi ambao ulifanyika Agosti 8 mwaka huu na kumpatia ushindi rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta. Hii ni mara ya kwanza kabisa katika historia ya taifa hilo kwa mahakama ya juu kufuta matokeo ya uchaguzi, na inaweka rekodi mpya katika historia ya uchaguzi barani Afrika na ndani ya mfumo wa vyama vingi. Lakini tujikumbushe tu katika uchaguzi uliopita, Odinga Raila ambaye ni kiongozi wa chama cha NASA na mgombea urais kupitia muungano huo alienda mahakamani kupinga matokeo, lakini mahakama hiyo ilitupilia mbali hoja zake na kuridhia matokeo yaliyompa ushindi rais Uhuru Kenyatta. Hii ni kesi ya uchaguzi uliopita na si huu ambao leo hii imekuwa tofauti kabisa. Katika uchaguzi wa Agosti 8, rais Uhuru Kenyatta yeye alitangazwa mshindi kwa kupata kura 800,002,390 ikiwa ni sawa na 54.7%, huku mpinzani wake Raila Odinga akipata kura 6,762,224 ikiwa ni sawa na 44.74%. Sasa Kennedy Wandera, hali tumeshaisikia hivyo. NASA wameshazungumza bayana kwamba sasa hivi vita yao wanaielekeza katika tume huru ya uchaguzi IEBC, na kile ambacho kinaonekana wanataka kufanyike mabadiliko kabla ya uchaguzi huo wa marejeo kufanyika, ambao wanatarajiwa kufanyika ndani ya siku 60 toka maamuzi haya ya leo yalipofanyika. Je, mpaka hivi sasa kutoka kwa wafuasi, kutoka kwa hali ya kisiasa, wanasiasa wengine wa vyama vingine, kuna shinikizo hilo la kutaka kuonekana mabadiliko makubwa yafanyike ndani ya IEBC, pengine nje pia ya chama cha NASA? Naam, naona tumempoteza mwanahabari wetu Kennedy Wandera ambaye yupo jijini Nairobi akitueleza yale ambayo yanaendelea, kile ambacho kimetokea katika hukumu ya kihistoria kabisa ambayo mahakama ya juu ya Kenya imeandika hii leo mara baada ya kutangaza rasmi kwamba uchaguzi ambao ulifanyika Agosti 8 ulikuwa na dosari, hasa katika uchaguzi wa rais, ambapo mahakama hiyo imetaka uchaguzi huo ufanyike tena ndani ya siku 60 kwa mujibu wa katiba wa nchi hiyo. Na mpaka hivi sasa katika yale ambayo tunayajua ni kwamba Raila Odinga kupitia muungano wake wa NASA wametangaza kwamba vita mpya kabisa kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Daily Nation, kwamba wanataka kuona mabadiliko hasa katika tume huru ya uchaguzi, na wanataka maafisa wale ambao walifanikisha uchaguzi huu kuondolewa katika nyadhifa zao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hali inakuwa shwari kabisa. Sasa Kennedy Wandera, tunajua tena umerejea tena, hebu tufahamishe, je, shinikizo hili la mabadiliko ndani ya IEBC kwa hivi sasa lipo tu ndani ya muungano wa NASA ama na sehemu nyingine ya vyama ambavyo vimeshiriki katika uchaguzi wa urais?
Upande wa Rais Kenyatta hilo halijazungumziwa, lakini wakati tukizungumza na hawa mawakili wa upande wa Rais Kenyatta wanasema kwamba IBC iliandaa uchaguzi na wana uwezo wa kuandaa uchaguzi huu. Hususan huyu wakili wa Rais Kenyatta Mednasir Abdullahi alisema kwamba maafisa wa IBC wana uwezo kwa sababu waliandaa uchaguzi ambao ni wa haki. Lakini ikumbuka kwamba kuna baadhi ya wagombea wa urais hususan Ekuru Aukot ambaye aligombea kwa tiketi ya Third Way Alliance ambaye alijiunga na kesi ya upinzani. Baada ya uamuzi huu alisema kwamba sasa hii itakuwa zamu ya maafisa wa IBC wote kujiondoa na kuipa tume moja labda kutoka Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa, kuhakikisha kwamba ndio watakaoendesha shughuli nzima ya uchaguzi, kwa sababu anasema kwamba hatuna muda wa kuhakikisha kwamba tunatumia tume hii kuendesha uchaguzi, kwa sababu maafisa wake ni wale wale tu watakao fanya makosa yale. Kwa hivyo ombi lake ni kwamba kama Third Way Alliance anasema kwamba ndipo tuwe na uchaguzi ulio huru, ni sharti pawepo na hii umoja wa wa mataifa kuhakikisha kwamba ndio watakaowezesha mchakato huu mzima, lakini upande wa Rais Kenyatta hakijapata wakizungumzia kusema kwamba labda pia wanataka mabadiliko katika tume nzima.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo, na hapa tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kukuletea kipindi hiki, tunakutakia mwisho mwema wa juma hili. Tukutane tena wiki ijayo katika Kwa Undani, Jumatatu mpaka Ijumaa.